kojoj sva vlast pripada narodu i koja se ostvaruje prema načelu demokratskog centralizma. Ustav garantuje socijalističku svojinu i socijalistički državni privredni sektor upravljanja i planiranja, ali i otvara mogućnost za demokratsko upravljanje preduzećima putem skupština radnika i službenika. Ni ovaj ustav ne odstupa od postojeće koncepcije jedinstva vlasti, tako da je nacionalni narodni kongres izabran na 5 godina, najviši organ državne vlasti, a pored njega postoji i stalni komitet nacionalnog narodnog kongresa kao jedna vrsta užeg parlamenta, predsjednik Narodne republike Kine, državni savet, kao centralna narodna vlada i kao novina centralna vojna komisija koja rukovodi oružanim snagama zemlje. Ustav posvećuje i značajnu pažnju slobodama i pravima građana, jer predviđa i klasična lična i politička kao i socijalno-ekonomska prava na rad, odmor, materijalnu pomoć i dr., što je značilo napredak u odnosu na stanje gušenja ljudskih sloboda i dostojanstva iz vremena bezdušne kulturne revolucije. Demokratizaciju političkog života Kine upotpunjuju klasične političke slobode i prava građana koja garantuju njihovo političko angažovanje, kao što su biračko pravo, sloboda govora, štampe, udruživanja, povorki, verskog ubeđenja, kritike i dr. V. Ustavi država tipa narodne demokratije doneti posle Drugog svjetskog rata. Među ovim ustavima jugoslovenski ustavi imaju centralno mesto, jer odražavaju razvojni put zemlje od TZV tipa države narodne demokratije pa preko socijalističke samoupravne države, sve do posljednje, Treće Jugoslavije, koja je primenila principe i instituciju moderne svjetske ustavnosti. Jugoslavija je među prvim državama tipa narodne demokratije donela svoj ustav od 1946. koji je ozakonio tekovine oslobodilačke borbe i revolucije i bio originalni pravni akt, ali i pod uticajem sovjetske ustavnosti, naročito u pogledu organizacije vlasti, uloge države, svojine, upravljanja privredom i dr. On je predvideo klasičan oblik demokratije zasnovan na principu narodne suverenosti i predstavničkom sistemu. Polazeći od principa jedinstva vlasti, uspostavljen je skupštinski sistem sa Narodnom skupštinom FNRJ kao predstavnikom narodnog suvereniteta i vrhovnim organom državne vlasti zemlje. Pored nje, kao vrhovni organi državne vlasti su bili još i prezidijum i vlada FNRJ kao kolegijalni izvršni organi, dok su sudsku vlast vršili sudovi na čelu sa Vrhovnim sudom FNRJ kao najvišom sudskom instancom zemlje. Zajedničko svim ovim ustavima je da polaze od principa narodne.